Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dünya belli satira gepleşigine ştanga tayagyny götürýän Türkmen prezidenti görkezildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň noýabr aýynyň başyna ştanga tayagyny götürüp, döwlet telewizionyna düşen wideosy barada Birleşen Ştatlarda efire berilýän HBO kanalynyň Last Week Tonight satira gepleşigine gurrun edildi. Milyonlarça tomoşoçu çekýän gepleşigi John Oliver alyp barýar. Sözümiň başyna gysgaça ýatlasak, Türkmen resmileri 26-njy oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde prezidenti altın aýlan ştanga taýagyny goşurdy. Prezidentin öýüne goşurulan taýagy götürüp düşen wideosy döwlet telewizionyna görkezildi. Ýygnakda resmiler onu öwür turup uzak wagtlap çapak çalyp gutlady. Ertesi gün Azatlyk radiosu bu wideony öz web sahypasyna paýlaşdy. Şondan soň video dünýä ýaňsalyp başlady. Şol bir wagtyň özünde köpler wideony ýaňsa alyp başlady. Şolardan biri dünýä belli Last Week Tonight gepleşigini alyp barjysy John Oliver boldy. Ol soňky satira gepleşigini dünýäde soňky ýyllarda hasy ýoň bolup barýan häkimet başynaklaryň awtoritarçylyk meýilleri barada gurrun edýär. Ol hamana dile geldi, bile geldi diýip awtoritarçylykdan söz açylaryna Türkmen prezidenti barada da gurrun gozgamak makul hasaplapdyr. Biz dünýäde awtoritar liderleriň bar hasanynyň köpelýändigi barada gurrun edýäris. Sebäbi olar gaty köpelmek bilen bolýar diýip Oliver sözüniň başyna aýdýar. Soňra Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Hitaýyň prezidenti Xi Jinpingiň atlaryny getirýär. Olaryň hatarını öz ýurduny häleşini gaýta-gaýta saýlanýan Recep Tayyip Erdoğan'ı Vengriya'nın prezidenti Viktor Orban'ı görkezýär.
Well, no two authoritarian leaders are the same. The global trend toward them is alarming, especially because in many cases people are actively choosing them.
Awtoritar liderleriň her haýsysy birek-birekden tapawutlanýar. Olara bildirilýän global meýil iňçilikli derejäge baryp ýetdi. Sebäbi köp ýagdaýlarda adamlar olara uly işçiňlik bilen ýürüýte taýlaýar. Soňky ýaýradylan hasabatda dünýäniň ilatynyň 3-dün 1-nin idat etiyen demokratiyanın aslında yaşayanlığı aydılıyar deyip alıp barıcı belleyer. John Oliver avtoritar liderlerin umumi hâsiyetlerini ağlayar. Oların hatarını güç görkülmek hâsiyetinin avtoritar liderlere mahsusluğunu belleyer. Sonra Rus lideri Putin'in Çeçen lideri Ramzan Kadirov'un suva düşeyen, güneşleyen ya da maşk geçeyen video şekilleri görkülüyer. Novut alıp barıcının in halayan non aydan videotunu Berdimuhammedowyň ştanga taýagyny götürüp düşen wideosyna gelip ýetýär.
My favorite example of this is also actually the saddest. Just watch as the authoritarian president of Turkmenistan forces his cabinet to watch him take a gold bar and do whatever this is.
Seriding Türkmenistanyň awtoritar prezidenti kabinet ministrlerini özüniň altyn taýagyny edip götürüşüne tomoşa etmäge mejbur edýär. Hem de şunu näme diýip atlandyrýan bolsaňyz, şonu diýär. Diýip Berdimuhammedowyň azatlykda köpçülige ýetirilen ştanga taýaklı wideosyny efire berýär.
Wow. When you go to work tomorrow and you're forced to laugh at your supervisor's dumb jokes, just spare a thought.
Ertir irden işe varıp başlangıdın aydiyan içgıtkınç değişmelerine gülmeğe mecbur ediliyen olsanız bir pursat ayak çekip perde tayağını götürün üçün başlığını ayakta örtürüp çapak çalıp kutlamağa mecbur olayan şu adamlar hakta oylanın neyip Oliver aydiyar. Gepleşin YouTube ulgumunna koylan sahanına tas 3 milyon 300 min edek tomoşa ediliptir. Bu sahan üstüne yine 1 milyon koşunna tas Türkmenistan'ın ilatının sahanına den olup bariyar. Azatlyk radiosu mundan odol bu videonun sosyal medyada kıyanı varada da gepleşik tayarlapdy. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ı Berdimuhammedowyň şahsiyet kultunun davaralanýanlygyny, yurtta adam hukuklarının yağdayının kemsedilýänligini, metbuat azatlygynyň ýokdugyny aýdýarlar. Mundan başga da Berdimuhammedow wagtal-wagtal aýdym-aýdyp saat çalyp sport ulaglaryny sürüp ýa-da olary söküp düzüp döwlet telewizionyna çykyş edýär.